sledujete Liptovcast, podcast o tom, že na Liptove skutočne žijú ľudia a žijú aj veľmi zaujímaví ľudia, ktorí robia zaujímavé veci. No a jedným z takých ľudí je aj Marek Durďak, ktorý je našim dnešným hosťom. Je to finančný sprostredkovateľ a o tom, čo to vlastne finančné sprostredkovanie je a ako sa k tomu dostal a čo taká práca v sebe obnáša, tak to sa dozviete už v najbližších minútach. Marek, vítaj.
Ahoj, ahojte.
Čau. Poďme si povedať takú základnú vec, že keď počuješ, že som finančný poradca alebo finančný sprostredkovateľ, čo to vlastne tieto termíny znamenajú?
No, to by sme v prvom rade asi mali rozdeliť, že veľa ľudí používa termín, že som finančný poradca a nie sú. Hej, že v podstate že finančný poradca je na Slovensku fakt, ich je možno, že do 10. A je to človek, ktorý musí mať nejaké vzdelávanie absolvované, nejaké skúšky špeciálne. A základný rozdiel medzi poradcom a sprostredkovateľom je v podstate v tom, že poradcovi klienti platia za jeho služby. Sprostredkovateľom neplatia za ich služby. Ten model vlastne toho plateného poradenstva poznáme zo západnej Európy, v Británii a tak podobne, kde v podstate klient, keď chce niečo riešiť na tom finančnom trhu, tak príde, zaplatí tomu človeku a on sa o neho postará.
Tak jeden základný charakteristický črt tohto finančného sprostredkovania, a ja si to tak pamätám v živote, že to bol vždycky nejaký človek, ktorý sa ti v istom okamihu života ozval, zavolal ti, že počkaj, nejdeme na kávu. A na začiatku si rád, že wow, ty chceš sa spýtať, ako sa mám. A potom on vyťahne blok a že čo máš v pláne v budúcnosti? No, no, a tam to začína.
No, jasné, však to vždycky sa ozývajú tí spolužiaci. Vieš, že proste, ktorýho si 15 rokov nevidel, sa ti ozve, že počúva, že celé by som chcel vedieť, jak sa máš, že ja potom podpíš mi tu na poistku alebo niečo také. Určite, akože toto je tak, akože také zaužívané spoločnosti a ono tu asi pramení, že reálne to tak bolo. A v podstate áno, ja keď som začínal, tak ja som začínal tesne po škole, čiže ja som za tým spolužiakom vedel ozvať ešte, že akože úplne v pohode.
Čo si ma pamätali.
Čiže, ale áno, v podstate ty potrebuješ nájsť nejakých klientov, čiže áno, robíš to, že sa ozývaš svojim známym a ukazuješ im tú službu, ktorú robíš. A samozrejme, že tež som sa neozval ľuďom, s ktorými som sa nebavil napríklad, že jasne, tam niekde jasne sedel v zadnej lavici, vieš, a na druhej strane triedy niekto iný, s ktorým si neprehodil ani vec, tak si mu nezavolal potom, že okej, že poďme sa spolu baviť. Ale áno, v podstate takto tí finančasi začínajú. Čiže je to nejak tak podobne. No.
Stalo sa ti niekedy aj tak, že ťa niekto že výrazne že odmietol a že nemám chuť sa stretnúť.
Ale určite, jasne, samozrejme, na tie začiatky boli také, akože to myslím, že každý človek, kto začínal vo financiách, tak sa stretol s tým, že dostal tie odmietavé ako keby stanoviska od tých svojich známych.
Ale možno skúsme si povedať taký ten vzorec toho, že prečo by som ja ako človek mal mať finančného sprostredkovateľa, lebo ja to tak vnímam, že každý z nás zarábame nejakým spôsobom, samozrejme v rôznych výškach. Ale keď chceš niečo finančného typu, tak tu máš predsa banky. Hm? V ktorom momente vlastne nastupujete vy ako finančný a prečo vôbec nastupujete?
OK, no ten základný problém alebo ten rozdiel v tom, že keď idem do banky, tak v podstate ten človek v tej banke má informácie o tom portfóliu tej banky. Dnes, keď vidíme, že v bankách aká je fluktuácia, tak častokrát nemajú ani informácie o tých svojich produktoch. Hm. Aj tí ľudia, ktorí tam sú. Čiže To je presne to, že dobre, ja keď mám napríklad, že účet v nejakej banke, ktorá je modrej, povedzme, to je jedno. A teraz samozrejme, že tá pani za to prepáškou mi vždy povie, že okay, my tu máme najlepšie sporenie, my tu máme najlepšie poistenie, my tu máme najlepšie úvery. A na čom zarábate potom? Uh-huh. Hej, uh-huh. Že v podstate nikdy nemáš, že v jednej banke máš všetko najvýhodnejšie. A finančný sprostredkovateľ má tu možnosť, že pracuje na celom trhu a tým pádom vie ti vybrať, hej, že poistenie v tej poisťovni, úver v takej banke, sporenie alebo investície v inej spoločnosti a tým pádom ti vie z toho trhu povyberať ako keby tie čerešničky.
Čerešničky, rozumiem. Vieš, no častokrát sa stáva, myslím si, že to je taký ukazovateľ našej spoločnosti, že sú ľudia, ktorí sú akože neoblomne verní svojej jednej banke, v ktorej sú. Častokrát sú to aj takí, že moja mama už bola v tej banke a tak. Myslím, že môžeme hovoriť značky, akože Slovenská sporiteľňa je v tomto podľa mňa taký, že má taký príjm, hej, že veľmi veľa ľudí je v Slovenskej sporiteľni. Ja nie som. A Ale...
Ja som.
Ty si, áno, tak vidíš, tak môžeme sa rozprávať o tom, keď by som asi prehral s vedomosťami.
Ty možno nám pošlo potom nejaké one, vieš, odmeny za reklamu. Reklama,
presne. Tak tebe nech pošlo Slovenská sporiteľňa a ja to napíšem do Tatra banky.
Ale, dám sa ozvu.
Ale ide o to, že ľudia sú často verní svojim vlastným bankám. Hej? Mne keby niekto povedal, že... Odídeš zo svojej banky a pôjdeš do tejto malinkej banky, lebo v niečom má niečo unikátne, tak asi by som sa bál toho, vieš, že...
Ono to je asi prirodzené, že ľudia takým spôsobom nejak, vieš, že to, čo nepoznáš, tak to nechceš. Ja mám teraz kolegu, ktorý prešiel po rokoch Androidu na iPhone a nič iné od neho nepočujem, onaký je ten iPhone zlý, hej, ale ja viem, že časom to prejde. A rovnaké to podľa mňa aj s tými bankami. Áno, dneska, keď sa bavíš, že častokrát so ľuďmi, že prečo si si vybral práve túto banku, tak povedal, no, lebo tam mali rodičia účet.
No, áno.
Tak ja som išiel tam, hej, že ja prečo som si bral prvú banku, už nie, účet dneska nemám, ale bolo preto, že prišli na strednú školu za nami, otvorte si účet a dostanete 150 korún, alebo na účet, ktoré môžete vybrať. A áno, ten zvyk je železná košela v podstate, čiže ľudia ostávajú v tých bankách a tým, že ten pracovník za tou prepáčkou ti nepovie, keď prídeš. Ja neviem, ako môžeme hovoriť značky, to sporiteľné a poviete, viete čo, no ale tu na Unikredite tá hypotéka vám vyjde lepšie vo vašom prípade. To ti nepovie a tým pádom ten človek v rámci toho svojho komfortu, tak ostane tam. Lebo už na to zvyknutý, nechce sa mu meniť internet banking, nechce sa mu proste stretávať s novými ľuďmi na pobočke a tak podobne.
Ty si spomínal, že ty si teda príslušníkom jednej banky. Dá ti to potom akože, vieš, lebo ty keď sa zhováraš so svojím klientom, tak verím tomu, že častokrát. Alebo takto, aby som to povedal normálne. Za to, že ty máš účet v tej danej tvojej banke, to neznamená, alebo by to nemalo znamenať, že teda ponúkaš len ich produkty.
No nie? Hlavne to neznamená, že mám hypotéku tam, kde mám účet, napríklad.
Aha.
Že to vôbec není na to naviazané. Čiže to, že proste povyberať si tie veci, ako keby, čo je najlepšie na tom trhu, lebo Ja rozumiem, lebo častokrát sa stretám pri klientoch práve to, že ale ja už som tam zvyknutý, že ja to chcem mať všetko na kope, len tým pádom ľudia častokrát prichádzajú o peniaze.
Mm-hmm, rozumiem. No ale moja otázka skôr smerovala do toho, že aby som možno trošku inak položil, že ty si teda adekvátne vzdelaný svojmu remeslu. To znamená, že ľudia, ktorí vedia, aké máš ty bankové veci, tak by ťa mali nasledovať, lebo si povedal, on je odborník, takže to asi nemyslí zle. A teraz, ale ja sa pýtam na to, že keď sa za tebou ľudia prídu spýtať, že chceli by sme napríklad hypotéku, a ak máš ty hypotéku v tej banke, ktorú si spomenul, tak by si asi mal aj tým ľuďom ty odporučiť tú hypotéku. Či to je, tam je viacero premenných?
Alebo... No ono hlavne ide o to, že pre jedného človeka nemusí byť hypotéka dobrá, že v každej banke, ako keby, že jedna banka nemá dobrú hypotéku pre všetkých, sú veľmi špecifické prípady klientov, kedy proste x premenných do toho vstupuje, iný príjem, iná nehnuteľnosť, čokoľvek a hľadá človek ako keby to najlepšie riešenie. A ďalšia vec, že nemáš dlhodobu ako keby, že najvýhodnejšiu banku, že čo sa týka napríklad, že úrokových sadzieb. To je možno, že aj pri tých hypotékach, keby sme sa troška pristavili, tak ľudia sú zvyknutí na to, že v televízii majú nejakú reklamu, že úrok od 4,19% alebo koľko. Ano. A oni teraz čakajú, že prídu do tej banky a úrok dostanú. Ale ono tak nie je a tomu klientovi môže vyz lepší úrok v inej banke, lebo má lepší rating pre tú banku ako v tej druhej. Čiže to není také jednoduché, že ja prídem a tu mi dajú to, čo je v reklame, to proste tak nefunguje.
Keď sa ešte tak trošku vrátime naspäť k tebe, lebo o tebe je dnešná debata, aké sú vlastne nejaké také kvalifikačné predpoklady na to, aby si mohol robiť túto prácu, teda finančného sprostredkovateľa?
No, z legislatívneho hľadiska musíš mať minimálne že strednú školu, aby si mohol robiť skúšky pred Národnou bankou. To je ďalší krok, ktorý musí mať každý sprostredkovateľ skúšky v Národnej banke, plus potom máš vzdelávanie v rámci legalizácia príjmov z trestnej činnosti a takéto veci, ktoré AML-ko, ktoré sú dôležité a musíš mať proste tieto skúšky porobené na to, aby si mohol túto prácu vykonávať.
Keď si spomenul tú legalizáciu, to znamená, že keby za tebou príde človek, že mám tu 500 tisíc v 20-kách, prosím ťa, vybal mi niečo, tak by si nemohol. Nič také. Ste aj vy nejakým spôsobom sledovaní a kontrolovaní?
Samozrejme Národnou bankou. Čiže tam Národná banka vie kedykoľvek prísť, spraviť nám kvázi audit spoločnosti a veľmi akože to riešia, lebo ale za mňa je to dobré, pretože dáva to tomu kvázi nejakú vážnosť a dáva to tomu, že dobre, že nerobia sa tu žiadne čachre machre.
Jasné, rozumiem. Aké podľa teba by mali byť také predpoklady? Vieš, lebo ak nás niekto teraz počúva a sleduje, kto ašpiruje na pozíciu finančného sprostredkovateľa, čo je dobré, aby mal vo svojej výbave?
No, osobne si nemyslím, že zrovna, že finančné sprostredkovanie je také, že mali sú ľudia si povedia deti, že chce byť finančný sprostredkovateľ.
Áno.
Že nie je to také, ja chcem byť prezident alebo pilot, ale v princípe to, čo je dôležité, lebo ten biznis je super, hej, je to práca s ľuďmi, je to proste sloboda, finančné ohodnotenie také, čo proste málo kde vieš získať a podnikáš bez nejakého vstupného kapitálu, čo je dôležité. Veľa ľudí si túto prácu volí práve preto, že dobre, je to podnikanie, ale nepotrebujem na to vstupný kapitál. Keď si chcem otvoriť reštiku, potrebujem peniaze na to, aby som si to zariadil, potrebujem nejaké know-how. Rozdiel u nás je to, že to know-how ti dajú ľudia, ktorí ťa proste vzdelávajú, čiže ho nepotrebuješ a rovnako nepotrebuješ ani vstupný kapitál. Ale čo potrebuješ mať, sú tie vlastnosti také, že proste ako klasického podnikateľa tá vytrvalosť, to čo sme sa na začiatku bavili, že obvolať známych a tak ďalej. No, ja tu vždycky vravím, aj keď nový človek nám príde, že predstav si, že ho si teraz predstav, že otváraš reštiku a chceš do nej dostať ľudí, tak čo urobíš? Čo by si spravil ty?
Keby otváram reštiku?
Hej, otvoríš si reštiku.
Tak asi by som zavolal kamošov, že poďte sa najesť. No,
áno, a to je presne to aj v tom biznise, preto ja chápem, že to je aj otravné pre tých ľudí, že ďalší finančák, hej, že ďalší on je agent z teplovodov a neviem čo, ale na druhej strane ten človek ponúka nejakú službu, ktorú chce ukázať. Ja často kreditorám, že tak ukážte to svojim kamošom, a proste povedia, že okej, že páči sa mi to, nepáči sa mi to. Dostanete feedback, čo je dôležité. Čiže tu vytrvalosť toto, lebo aj tie odmietnutia, o ktorých sme sa bavili, že častokrát sa s tým človek stretne a musí mať charakter, pretože táto práca je dlhodobá a tým, že ja som od roku 2011 toto robím a kebyže robíš nejaké zlé veci, tak proste to nevieš robiť a zvlášť to nevieš robiť v malom meste, ako je Liptovský Mikuláš.
Jasné. Ty hovoríš, že to je teda podnikanie. A akým spôsobom je to podnikať? Ty si ako čo, SROčka? Alebo voľná
SROčka.
A ty si normálne, že SROčka. Vlastná si sama sebe SROčka. Takže vlastne si musíš od začiatku platiť aj zdravotku o tieto veci? Si akože zamestnancom vlastnej SROčky?
No akože áno, som zamestnancom vlastnej SROčky, respektíve vieš byť aj živnostník. Hej, to už je zase na voľbe. Na začiatku sa ti neoplatí zakladať SROčku, vieš byť živnostník, kedy platíš si vlastne odvody za seba.
Chápem. My spolu vyrábame takú reláciu, tvoju reláciu, volá sa to finančné hacky, sledujte to, sledujte Mareka. Tak mali sme tam v jednom z predošlých dielov takú otázku, že podľa čoho si mám vybrať firmu, ak by som chcel začínať. Mm-hmm. Ale teraz sa bavíme o tom, že to je jednoosobovka, alebo čo. Tak ty napríklad, dá sa u teba zamestnať? Alebo ty, keď si začínal, zamestnal si sa u nejakej...
Nie, aj ľudia, ktorých mám ja v týme, sú živnostníci, ale proste mm-hmm. mám nad sebou nejakú spoločnosť, ktorá ma zastrešuje, ktorá mi dáva ten back office, spracovanie zmluv, stará sa o to, aby sme mali tie najnovšie informácie a proste všetky veci, ktoré potrebujeme. A dáva vzdelávací systém, hej, lebo proste ty prídeš a ty o tých financiách vieš fakt, že nič. Ja som sa stretol s tým, že prišiel človek k nám do týmu, že bol z ekonomickej školy, najmudrejší na svete a zistil, že aha, že tak toto nás neučili. Hej, že v podstate tie veci nevieš a ty potrebuješ mať nejakých ľudí nad sebou, ktorí ťa v tom vzdelávajú, učia, aby si to vlastne vedel potom posúvať ďalej ľuďom.
Koľko trvá tak vzdelávať sa do momentu, kedy si to už môžeš trúfnúť robiť sám?
Ono v podstate, to je ťažko povedať, je to veľmi individuálne. Ono to vzdiela, tam je, toto je možno ešte k tým vlastnostiam, čo by ten človek mal mať, by sa dalo zaradiť aj to, že proste musia neustále vzdelávať, lebo ten trh sa mení stále. Hej, že v podstate aj teraz máš na bankovom trhu XY zmien a ty sa musíš do tých zmenách doštudovať si to, musíš sa to naučiť, aby si vedel tým klientom podať adekvátne informácie. Čiže tam ten čas, ktorý na to je potrebný, je podľa mňa veľmi individuálny. Každý sa učí inak iným spôsobom. A v podstate na začiatku je dôležité to, že vždycky má ten človek nad sebou nejakého garanta. A to je vlastne tá firma. Mhm. Lebo aj mne sa dneska stane, že sa musím poradiť aj po 13 rokoch pomaly, že potrebujem sa s niekým poradiť, že okay, že toto je špecifický klient, s niečím sa s tým nestretol 13 rokov, ako to ideme riešiť.
Jasné, rozumiem. Keď si ty začínal v tvojom odbore, pamätáš si na takú, že prvá výplata?
To by som taral, to si asi nepamätám, že presne, ale...
Ja sa to len pýtam preto, že keď začínaš... Mali sme v rámci Liptovcastu napríklad realitnú kanceláriu, aj to si môžete pozrieť v našom archíve www.liptovcast.sk a chalani nám vraveli, že zhruba po pol roku začneš akože, hej, reálne niečo dostávať, čiže znamená, že prvý pol rok sa dotuješ sám seba, ako keby, no, hej. No. Ako je to v prípade finančného sprostredkovateľstva a sprostredkovania, že kedy vlastne ty si už bol vo fáze, že už si schopný stáť na vlastných nohách?
No tu na to je o dosť rýchlejšie, čo sa týka toho tej výplaty, pretože tu dostávaš výplatu v podstate za prvý mesiac, vieš, dostávaš výplatu, ak máš klientov, hej. Čiže tam je to, oveľa jednoduchšie a je to... je to o tom, že aký si ty šikovný, hej, na začiatku. Lebo ty, keď si za prvý mesiac, keď prídeš a počúvaš tých ľudí, čo ti hovoria, tak v podstate vieš si zarobiť okamžite. Ja si nepamätám si, že svoju, to nebolo zase nejaké zásračné, ale zase ja, keď som začínal, tak vtedy za jednu zmluvu, napríklad, že čo som spravil, tak som mal províziu na úrovni nejakých, ja neviem, že 300-400 eur. Čo bola vtedy skoro výplata, čo sa zarábalo. Čo keď si zoberieš, okay, že to je za jednu zmluvu, že to bolo úplne, že mega. Ale spolu mal som chalaniska v týme, ktorým sme, on bol zamestnaný a potrebovali sme, aby mohol dať výpoveď práce, tak potreboval zarábať. OK, tak sme si pomali, dobre, tak ideme makať. A za prvý mesiac zarobil takmer 2000 eur.
Okay.
Ono sa stalo potom to, že okay, že ruka hore, že 2000 eur, to je trojnásobok toho, čo mám voľa. Akože ono u seba, ale proste... Áno, patrí to k tomu.
Mhm. Je to veľmi zaujímavé, lebo ja si pamätám, že my keď sme ako firma, dokonca nie ako firma, ale my sme ako občianske združenie začínali, tak povedali sme si, že ideme vziať 2% dane. My sme to samozrejme nechceli, že pre naše výplaty, ale povedali sme si, že OK, tak to letí, dáme si 2% dane a budeme mať na ďalší náš rozvoj, tak sme si to dali, ono to stojí nejakých 80 eur v notára, každý rok to musíš platiť, no tak sme si to spravili, pozývali sme všetkých, dajte nám 2% dane, urobíme kultúru v Ružomberku a sme samozrejme chceli, aj robíme bez ohľadu na akýkoľvek výsledok a prišlo nám, že 13 eur. A volala mi notárka tento rok a vraví, že mu pamätlo, že vy ste mali minulý rok 2% dane, nenapíšeme to aj tento rok? Hey. A viem, pani notárka, takto. Hej, takže chcel som sa len akože spýtať a zistiť touto otázkou to, že či to nie je tak, že človek, ktorý začína v tomto odvetví, takže či sa nemá pripraviť na to, že bude povedzme prvý rok, prvý pol roka zarábať 100 eur mesačne. A...
Tak je to podnikanie, hej, že čiže dnes je tá doba troška iná, ako keď som ja začínal, že dneska sa, ja to vidím aj na ľuďoch, ktorí nám dneska prichádzajú, že v podstate zarábajú okamžite a zarábajú nie zle. Že, čiže sú na úrovni toho, čo zarábali napríklad zamestnania alebo tak podobne. Len to podnikanie robíš preto, aby si zarábal viacej. Že to je účel akože podnikania, lebo pri podnikaní musíš vynakladať aktivitu, ktorú, alebo úsilie, ktoré v zamestnaní nemusíš. A tým pádom chceš za to viac peňazí, ako keď si zamestnaný. Čiže to je cieľ. Tento biznis je super v tom, že je to strašne, strašne individuálne. Že keď ten človek šikovný, vie okamžite prejsť na veľmi zaujímavé zárobky. Ak je menej šikovný, no tak sa bude trápiť. Ne?
Vieš si predstaviť, že by si robil ešte niečo iné?
No dnes už asi ani nie. Dnes... aj keď často je to práca s ľuďmi, čiže častokrát si z toho akože nahnevaný je, alebo tak, ale ja si dneska neviem predstaviť, že by som sa venoval niečomu inému.
Jasné. Ono sa tak hovorí, že ak ťa nebaví robiť pre zamestnávateľa 5 dní do týždňa, že začni podnikať a budeš robiť 24/7. Platí to toto isté aj pre finančného sprostredkovateľa?
Ja si myslím, že áno, ak podľa mňa, ale to neviem, či to je všeobecne, že pre finančného sprostredkovateľa skôr je to také, že ako to je pri podnikateľoch. Mhm. Lebo máš podnikateľov, ktorí sú, že fokus na biznis a idú a tí sú úspešní. A rovnako je to aj v tomto biznise. Ja mám takisto kolegov, ktorí v podstate, že neviem, že víkend nezvihnú klientovi telefón. Čo je akože v poriadku, je to legitimné, je to jeho nastavenie. Ja to mám tak, že mne kedykoľvek klient zavolá aj večer, tak proste mu ten telefón dvihnem, lebo to vnímam ako keby svoju pridanú hodnotu pre toho klienta. Mm-hmm. Lebo ak on má niečo v banke, alebo niekde, tak proste je odkázaný na tie otváracie hodiny tej banky. Tým, že to rieši so mnou, tak má odo mňa ten support service, že kedykoľvek mu ten telefón viem dvihnúť a viem s ním riešiť veci. Mm-hmm. Čiže je to podľa mňa veľmi individuálne nastavenie, ale ako každý úspešný podnikateľ, podľa mňa potrebuješ tomu venovať určite viac ako 8 hodín denne.
Ono je pekné povedať to, že finančné sprostredkovateľstvo, alebo že niekto je finančný sprostredkovateľ. Koľko služieb sa ale skrýva pod takýmto termínom? Čo všetko robíš?
No, v princípe zmysel toho finančného sprostredkovania je to, že človek nájde všetko z oblasti financií pod jednou strechou. Čiže keď príde za mnou klient, tak vybaví u mňa od hypotéky, cez poistenie nehnuteľnosti, cestovné poistenie, životné poistenie, investície, proste komplexné služby, čo sa týka financií. Uh-huh. Že viem mu v podstate zabezpečiť všetko z toho finančného trhu.
Uh-huh. Rozumiem. A keďže ty si teraz spomínal, že vy ste tí, ktorým sa neplatí, ale to si asi nemáme vysvetľovať tak, akože, že ste zadarmo.
No áno, ja to tak vravím, že pre mňa sú odmena od klienta, že ako mne klient vie zaplatiť, tak to sú odporúčania. Že ak je s mojou službou spokojný, tak proste nech to povie svojim známym, keď niečo budú potrebovať, nech sa mi ozvú a viem to s nimi riešiť. Takže čiže to je pre mňa to, že čím mne človek za moju prácu platí. My sme platení v podstate z inštitúcií, s ktorými uzavrieme obchod pre toho klienta. V princípe sa jedná o to, že ak každý produkt na tom finančnom trhu má nejakú províziu. Hej, a teraz, že otázka je, že či ju predá ja ako Marek sprostredkovateľ, alebo ho predá nejaký Igor alebo Peťo v banke. Mm-hmm. Hej, a teraz tá provízia, ak ju predám ja, ide mne. Ak ju predá ten pán v banke, tak tá provízia ostáva v banke a ide na náklady v princípe tej pobočky kamenej a všetkých tých námzdy a to, čo potrebuje banka platiť.
Je to dôvod, pre ktorý, dajme to, u vás banky nemusia mať rady?
Ono je to tak, že nás, niektoré banky nás radi majú, tie menšie, tie väčšie nie.
Naozaj tak, že...
Áno, áno.
Že čau, ja som finančný...
Takto, ono to není na tej pobočke. Na tej pobočke sú radi na každej, lebo proste my pomáhame plniť plán ako keby tej pobočky, lebo tie úvery tam nosíme. Skôr, že to ako keby tí majitelia tých bank skôr, tých väčších moc sprostredkovateľov nemajú radi, ale tí menší zase ich majú radi.
Lebo ja neviem, že či to iba moje také vnímanie, ale ja musím povedať, že ja mám dobré skúsenosti vždycky so sprostredkovateľmi, aj keď vždycky som ich vyhľadal iba v momente, keď som to potreboval, hej, že v čase takého mieru finančného, čo človek nejako sa tam nerieši. Hej. Ale ja mám taký dojem, ako keby aj banky začínali pomalinky naskakovať na taký systém, že už tiež sú také proaktívnejšie v týchto veciach. Že ja už, keď som bol posledne, nechcem teraz povedať nejaký úplne že konkrétny príklad, ale mám taký dojem, ako keby aj z tých bankárov niekedy sa stávali takí finanční sprostredkovatelia. Alebo je to iba moje vnímanie?
Určite áno, tak ako som spomínal, že každý ten produkt má svoju províziu. Uh-huh. Aj tým bankám ide o to, aby tá provízia ostala u nich, čiže áno, preto prídeš do banky a v banke ti ponúknú to investície, poistenie a jedno s druhým. A tam je to potom, a tam je ďalší ten, teraz to nechcem akože generalizovať, že všetky banky tak fungujú, alebo všetci tí ľudia v tých bankách tak fungujú, ale stretol som sa proste napríklad s tým, že klient uzatváral poistenie cez banku a v banke s ním nevypísali zdravotný dotazník. Mhm. A vtedy sa stane vlastne to, že ak ten klient mal nejaký zdravotný problém napríklad,
ano,
a príde k plneniu, že bude si nárokovať od poisťovne plnenie, tak poisťovňa pri plnení si vždycky vyžiadáva lekársku dokumentáciu, hej, z poisťovne. Čiže vidí všetky, čo ten klient ako keby v minulosti mal. A ak tam nájde niečo, čo nebolo uvedené v zdravotnom dotazníku, tak v podstate zruší zmluvu od počiatku, vráti klientovi zaplatené poistné, ale nedostane plnenie. Čiže aj toto je rozdiel, preto aj ľudia si musia dávať pozor, keď idú v bankách niečo uzatvárať a podpisovať. Rovnako majú iné napríklad, že poisťovňa predáva svoj produkt cez banku, tak má iné poistné podmienky, ako keď to predáva cez maklerskú sieť.
Jasné, rozumiem. Vieš čo, tých tém by bolo určite milión, o ktorých by sme sa mohli rozprávať. A verím tomu, že dnes si naposledy v Liptovkaste, ale možno tak na záver, keby sme povedali, že žijeme v roku 2024 a samozrejme je to obdobie, ktoré je spojené s mnohými konfliktami. Posledné 10 ročí alebo posledných 5 rokov už sa tie konflikty okolo nás tak hemžia. Má to vplyv samozrejme na výšku hypotekárnych úrokov, ktorým sa ty venuješ, ale aj na mnohé iné veci. Prišla vláda Slovenskej republiky, ktorá povedala, OK, ideme bonifikovať hypotéky.
Áno.
Ja som si to tak vysvetlil, že mi banka vlastne, či, že mi vláda, alebo štát, alebo my všetci vlastne, že mi pomôžu skrotiť svoju mesačnú splátku tak, aby mňa to príliš nebolelo. Je to veľmi, prepáč, je to veľmi jednoduchý pohľad, ale ja nie som finančne vzdelaný do takej miery. Takže preto sa teba pýtam ako odborníka, že keď naši poslucháči a diváci majú pred očami bonifikácia hypoték, či na to majú nárok, čo to vlastne je tá bonifikácia?
No, čo sa týka tej bonifikácie, ako si správne povedal, je to opatrenie, ktoré v podstate znamená to, že každý jeden človek Slovenskej republiky sa skladá na hypotéky ľuďom, ktorých majú. Aj keď ju nemáš, tak sa skladáš na tú hypotéku, aby si to mal. Čiže v podstate tým, ako sa spomínal, že to obdobie bolo také turbulentné, vyhnalo to infláciu, tým pádom to vyhnalo aj úrokové sadzby v bankách. A ľuďom proste, ktorí boli zvyknutí na to, že na hypotéke mali 1%, mali sme dlhé obdobie poklesu úrokových sadzieb, dostali sme sa najnižšie, čo si ja pamätám, bolo, že 0,4%. A teraz tí ľudia zrazu im končia hypotéky, príde im refixačný list z banky a zistia, že miesto 1% majú zrazu 5. Splátka sa im rapidne zdvihne, častokrát aj o viac ako 100 eur. A teraz nevedia, že čo s tým. Tak vláda sa rozhodla, že bude tento rozdiel ako keby dotovať zo štátneho rozpočtu. Vyčlenili na to nejaký balík peňazí na tento rok. Je to 70 miliónov eur, ktoré majú slúžiť na to, že bude ľuďom vyplácať tieto veci. V praxi to znamená to, že každý človek, ktorý v tomto roku, čo je 2024, sa mu zdvihne takáto tá úroková sadzba, zdvihne sa mu tým pádom aj splátka, tak mu banka, štát bude dotovať ten rozdiel do výšky maximálne 150 eur, alebo 75% z toho celkového navýšenia.
Navýšenia. Mm-hmm.
Čiže ak sa mu zdvihne splátka o 100 eur, tak dostane 75 eur. Mm-hmm. Čiže takýmto spôsobom to bude dotované. Budú mať na to nárok v podstate klienti, ktorí majú hypotéky čisto len na kúpu nehnuteľnosti, alebo na výstavbu nehnuteľnosti, alebo na dokončenie nehnuteľnosti, alebo nejakú rekonštrukciu. Nebude sa to týkať, alebo netýka sa to ľudí, ktorí majú hypotéku refinancovanú. Čiže ak som si v minulosti v roku 2017 zobral hypotéku, zdvihla sa mi sa v roku 2020, neviem, som ju refinancoval, bo bola lepšia sadzba, a teraz mi skončila fixácia dvihla sa mi, tak ja už nedostanem vlastne tú bonifikáciu.
Jasné, rozumiem.
A čo je dôležité, možno, že aj ľudia, v ktorým tá sadzba sa dvihla v roku 2023, tak majú nárok na túto bonifikáciu a vedia si ho uplatniť skrz úrad práce a dostanú to vlastne formou daňového bonusu, kdežto ľudia, ktorým to sa dvíha v tomto roku, tak to dostanú v rámci mesačnej platby ako keby na účet od úradu práce.
Naozaj, o tomto by sme sa mohli rozprávať veľmi, veľmi dlho, ale táto relácia je skôr o tebe ako o človeku, ktorý týmto robíš. Tak možno na záver by som sa spýtal, že skúsi tak zaspomínať, že bola nejaká taká príjemná a zároveň aj, alebo teda jedna príjemná skúsenosť teba ako z finančného sprostredkovateľa a druhá vec bola aj taká, že taká najnepríjemnejšia, ktorú si zažil?
Mňa, čo je také, že čo je pre mňa nepríjemné, je vždycky, keď mám niečo ako keby s tým klientom rozriešené a on, aj teraz sa mi stalo napríklad, že riešili sme, museli sme čakať na nejaké podklady k hypotéke a klientovi ako keby došla trpezlivosť. Hej, tak povedal, že teda, že on si to ide riešiť sám, vrajím, že v poriadku, riešte si to, no a o mesiac som sa dozvedel, že mu neschválili hypotéku, ktorú si on riešil. Čiže tým pádom a to človeka zamrzí, lebo bola to rodina, ktorá potrebovala bývanie, skončil im nájom a to je proste pre mňa také, že si človek povie, že takto to je úplne, že zbytočné, len častokrát neviete tým ľuďom vysvetliť, ako keby, že oni majú svoj rozum, vedia to, akože asi každý sme taký, že vieme všetko najlepšie, ale v určitých veciach by sme si asi mali dať poradiť a toto vie vždycky tak zamrzí, keď sa niečo takéto stane, že proste ten človek svojou ako keby, ja viem, aj to som chápal pri tom klientovi, že bolo to, že on jeho tlačil čas, hej, že proste skončil nájom, potreboval bývať, len zarúbal si tým cestu k hypotéke, no a dneska je v nájme zase. Čiže to je škoda. A taká, že najpríjemnejšia, asi to mám stále tak v pamäti, to sa mi stalo s klientom, ktorý bol živnostník, pracoval na živnosť a dostal infarkt. Nezačína to dobre, ale skončí to dobre. žije zdravý, je v poriadku, dostal sa z toho, čiže to je OK. No len tým, že klasickí živnostníci si platia minimálne odvody, tak tá náhrada od štátu je minimálna, hej, čiže to je nejakých 300 eur tá PNK. A keď je človek naučený zarábať, ja neviem, že 1500-2000 eur, tak proste to cíti v tom rozpočte. A mal uzavrieť cez mňa životné poistenie, tým pádom prišlo normálne k plneniu. A keď sme sa stretli, to bol klient zo Žiliny, stretli sme sa v Žiline vo Fóre, tak ja som musel podať ruku, to už bolo potom, ako mu vyplatili vlastne to prvé plnenie, ja som musel podať ruku, on ma objal. Uh-huh. Takže normálne, že to bol čolo starší pán, s ktorým si vycháme dodnes, ale proste, že to bolo také bezprostredné, že proste som zbal, že áno, že tak, že toto má zmysel. Uh-huh. To bolo asi také, že najpríjemnejšia vec.
Je to veľmi pekná téma, aj keď naozaj musím povedať, že zo začiatku, keď štartoval taký trend finančných sprostredkovateľov, tak som bol veľmi skeptický a u mnohých, možno u niektorých aj neprávom, som tak trošku akože odsúdil, hej. Myslím si, že taká skepsa, isto si mal aj ty s takou skepsou skúsenosti. Ale som rád, že si človek, ktorý to robíš so srdcom a my ti v tom samozrejme prajeme palce. A kto z vás, posluchačov, čitateľov a divákov by zaujímalo, že vhliadnúť viac do sveta týchto financií, tak Marek robí od nás zo štúdia aj svoju vlastnú reláciu, takže sa choďte na ňu určite pozrieť. A myslím si, že nič nepokazím, keď poviem, že keď vás niečo bude zaujímať, tak sa mu ozvíte.
Kľudne, jasné.
Aj vybavte s ním niečo. Nech je rád. A nedostaňte infarkt. On sa síce bude tešiť. Ale...
Ja som sa netešil z toho infarktu, ja som sa netešil z toho, čo nastalo potom.
Samozrejme, viem, ale tak nadnesenie sa môžem tu rozprávame. Marek, ďakujem, že si bol súčasťou Liptovcastu, prajeme ti všetko dobré do komentárov pod týmto videom a na Facebooku, alebo priamo do popisu tohto videa umiestnime aj linky na tvoje vlastné siete, keby niekto sa chcel tebe ozvať. No a prajeme ti aj, keďže je stále ešte relatívne začiatok roka 2024, aby bol úspešný, aby si bol schopný pomôcť mnohým ľuďom, ktorí potrebujú, pretože mám taký dojem, šípim, že bude to taktiež ťažký rok. Asi vyzerá tá situácia kadejako.
A ja si myslím, že bude lepšie, ako si všetci myslíme.
Áno, áno. No také to hovoríš ty, ako odborník, tak poďme míňať.
Hej, ja to hovorím, že skôr poďme odkladať.
OK.
To je lepšia varianta. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že to poslucháčov a divákov aspoň troška zaujalo.